եթերում է Ազատության ռադիոկանի Կիրակնորիա թողարկումը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ, որն է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման լավագույն ժամանակը, Բանավեճ հանրապետական խմբակցության և ելքի պատգամավորների միջև։
Հանրությունը պետք է իրականում հանգիստ, իմաստավորված, գիտակցված ընտրություն անելու հնարավորություն։
Կա գիտակցություն, որ անցյալը եւ այն հուսակցությունը, որ անցյալում կան, այլևս չպետք է կառավարի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ տարտերկրյա ուղևորությունների, Ադրբեջանին ուղված խաղաղության կոչերի եւ Բաղրամյան 26-ի այգին ժողովրդի առջև բացելու մասին։
Ես սպասում էի նման օրվա եւ շատ ուրախ եմ եւ հպարտեմ, որ դա իմ ամուսնու ձեռքով տեղի ունեցավ։
Իսրայելը հույս է հայտնում, որ Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ հարաբերությունները կամրապնդվեն եւ ել ավելի կջերմանան։ Ֆրանսիայում շարունակում են հարգանքի տուրք մատուցել լեգենդար Շարլ Ազնավորին, առաջատար մի շարք շաբաթաթերթեր ու ամսագրեր ողջ համարը նրա հիշատակին են նվիրել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն շատ արդյունավետ է որակել իր հանդիպումները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նոր թափ են հաղորդում զբոսաշրջությանը եւ առևտրին, գրել է Կանադայի վարչապետը Facebook ցուցակական ցանցում, հրապարակելով իր եւ վարչապետ Փաշինյանի համատեղ լուսանկարը։ Տրյուդոն Հայաստանը ժամանել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթնա ժողովին մասնակցելու եւ գրառում է արել նաեւ այդ մասին։ Այս շաբաթ Հայաստանում մենք համագործակցում ենք ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գործընկերների եւ ընկերների հետ, ժողովրդավարության, բազմազանության, գենդերային հավասարության եւ աճի խթանման ուղղությամբ, ինչն աշխատում է բոլորի համար, նշել էր նա։ Ելույթ ունենալով Երևանում, Կանադայի վարչապետը բարձրեր գնահատել նաեւ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին ժողովրդավարական փոփոխությունները, պնդելով, թե դրանք օրինակ են դարձել ողջ աշխարհի համար։ Ռուսն դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին ազատ է արձակվել 50-օրյա կալանքից։ Կրեմլի կողմ քննադատը ազատազրկվել էր օգոստոսի վերջին, երբ Ռուսաստանով մեկ բողոքի ցույցեր էր նախաձեռնել կենսաթոշակային վիճահարույց բարեփոխումների դեմ։ Կալանավայրում անցկացրած 50 օրերի ընթացքում մենք հավելյալ ապացույցներ տեսանք, որ այս վարչակազմը կործանման եզրին է եւ ձախողումներ է արձանագրում բոլոր ոլորտներում, արտաքին հետախուզությունից մինչև տիեզերք, հայտարարել է Նավալնին հավելելով. Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ ձերբակալություններով կարող է մեզ վախեցնել կամ կանգնեցնել, չարաչար սխալվում է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները փորձում է իշխանապողություն իրականացնել Իսլամական Հանրապետությունում հոգեբանական եւ տնտեսական ճնշումներով։ Երկու երկրների հարաբերությունները վերստին սրվեցին, երբ այս տարվա մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց դուրս գալ Իրանի եւ միջազգային 6 գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված միջուկային պայմանագրից, որով Թեհրանը համաձայնել էր սահմանափակել միջուկային փորձարկումները, պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Սպիտակ տան ղեկավարը ամիսներ առաջ վերականգնեց Իրանի դեմ սահմանափակումները։ Նախագահ Ռոհանին այսօր պնդել է, ամերիկյան ճնշումների հետևանքով Իրանի ժողովուրդը ավելի միասնական է դարձել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է ամերիկացի հոգևորական Անդրյու Բրանսոնին, ով ավելի քան 2 տարի Թուրքիայում կալանքի տակ մնալուց հետո 3 վերադարձել է հայրենիք։ Թուրքական բանտից Սպիտակ տուն 24 ժամում, ված չէ, ընդունելով հոգևորականին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Պաստորի ազատազրկման պատճառով, որին Անկարան մեղադրում էր լրտեսության եւ ազգությության աջակցելու մեջ, լուրջ դիվանագիտական ճգնաժամ էր առաջացել ՆԱՏՕ-ի 2 դաշնակիցների հարաբերություններում։ Վերջինիս ազատ արձակելու պահանջով անցած օգոստոսին Միացյալ Նահանգներն անգամ պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, ինչից հետո թուրքական լիրան սկսել էր կտրուկ արժեզրկվել։ Երախտագիտություն հայտնելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմին հանուն իր ազատ արձակման գործադրված ջանքերի համար, ամերիկացի պաստորը միաժամանակ 3 ձեռքը դրել է նախագահ Թրամփի ուսերին եւ աղոթել, խնդրելով Աստծուց իմաստնություն տալ նրան Ամերիկայի համար ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է խստորեն պատժել Սաուդյան Արաբիային, եթե պարզվի, որ ավելի քան 10 օր առաջ անհետացած սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգին սպանվել է Ստամբուլում, իր երկրի հյուպատոսարանի տարածքում։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների կողմ քննադատ Վաշինգտոն Փոստի լրագրող Հաշոգին վերջին անգամ տեսել են հոկտեմբերի 2-ին։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե տեսանյութեր եւ ապացույցներ ունի, որ լրագրողին սպանել են Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Էրիադը հերքում է այդ մեղադրանքները, պնդելով, թե Հաշոգին հեռացել է հյուպատոսարանից, ապացույցներ սակայն մինչերժեմ չեն հրապարակվել։ Մենք պատրաստվում ենք ամեն ինչ հիմնավոր քննել, եւ եթե պարզվի, որ այդ լուրերը ճիշտ են, նրանց սպասում է կոշտ պատիժ, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարություններից հետո Սաուդյան Արաբիայի արժեթղթերի շուկան սկսել է անկում արձանագրել։ Թուրքիայում վթարի է ենթարկվել ներգաղթյալներ տեղափոխող բեռնատարը, 22 մարդ զոհվել է, այդ թվում երեխաներ, հաղորդում է պետական Անադոլու գործակալությունը։ Նախնական տեղեկությունների բեռնատարը շրջվել է եւ գետ ընկել։ Այս պահին սակայն չի հաղորդվում, ինչն է վթարի պատճառ դարձել եւ որ երկրի քաղաքացիներն են տուժել։ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, թե Կիևի ուղափար եկեղեցին երբեք չի եղել եւ չի լինի ռուսական եկեղեցու ենթակայության տակ։ Կոստանդնոպոլսի պատրիարքարան այլևս Սապորինի է հրճակել Կիևի թեմը բռնակցելու Մոսկվայի որոշումը, որ կայացվել էր դեռ 17-րդ դարում։ Դրանով հստակ եւ միանշանակ ամրագրվում է, որ ռուս ուղափար եկեղեցին որևէ իրավասություն չունի Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու նկատմամբ, հայտարարել է Պետրո Պորոշենկոն։ Վերջինս պնդել է, թե այս հարցը վերաբերում է ոչ միայն հոգևոր աշխարհին, այլև Ուկրաինայի ազգային անվտանգությանը։ Մեր եկեղեցու անկախության հարցը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, այն մեր պետականությանն է վերաբերում եւ համաշխարհային քաղաքականությանը, ասել է Ուկրաինայի նախագահը, եկեղեցու ինքնիշխանությունը համեմատելով Կիևի, ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրամիության անդամակցելու որոշումների հետ։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Կոստանդնոպոլսի ուղափար եկեղեցու սինոդը, ընդառաջելով Կիևի խնդրանքին, չեղարկել է 1686 թվականի որոշումը, որով Կիևի թեմը հանձնվել էր Մոսկվայի պատրիարքությանը, ինչը կոշտ քննադատության է արժանացել Ռուսաստանի հոգևոր եւ քաղաքական գործիչների կողմից։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Այս շաբաթ որոշակի հստակություն մտավ ներքաղաքական թերևս ամենակարևոր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հարցում։ Իրադարձությունները զարգացան բավական արագ։ Քվեարկությունը դեկտեմբերին նշանակելու վարչապետի մտադրությունը շաբաթասկզբին պաշտպանեց խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը, Ծառուկյան Դաշինքը, որի ղեկավարը Փաշինյանի հետ այդ մասին հուշագիր ստորագրեց։ Ժամեր անց կառավարության կողմն անցան նաև ՀԿ-ի շուրջ 2 տասնյակ падգամավորներ դեմ գնալով խմբակցության տեսակետին։ Անգամ սեփական շարքերում չգտնելով համերաշխություն, նախկին իշխող կուսակցությունը ստիպված է շաբաթավերջին արդեն ընդունել դեկտեմբերյան ընտրություններին այլ ընտրանք չկա։ Արդյունքում վարչապետ Փաշինյանը օրեր առաջ Ֆրանսպրեսին տված հարցազրույցում ասաց, ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, ինքը ամենայն հավանականությամբ հրաժարական կտա մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Վերջինս դրամատիկ զարգացումների շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել ՀԿ խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանին եւ ելքամբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանին։
Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերից 9-ից 10-ի հատվածում եւ սրա համար նա պետք է հրաժարական տա մինչեւ հոկտեմբերի 16-ը։ Սակայն մտավախությունները պահպանվում են, որ դեկտեմբերին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը կարող է պահպանել Հայաստանում ձևավորված քաղաքական ավանդույթը, ըստ որի իշխող կուսակցությունը պետք է բոլոր լծակները իր ձեռքերում պահի։ Արտահերթ ընտրությունների մասին են ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ելքխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանի եւ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի քրիստոնյաց դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Հարությունյան, դուք ավելի վաղ եք ասել, որ կարծում եք, որ արտահերթ ընտրություններ պետք է անցկացնել, պետք է լինեն արտահերթ ընտրությունները, ասել եք դուք, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, այստեղ միայն պետք է որոշել, թե երբ լինեն այդ ընտրությունները, որ հանրությունը ընտրության հանգիստ հնարավորությունն է։ Կարծում եք արդյոք, որ դեկտեմբերին ընտրությունը տալիս են այդ
հնարավորությունը։ Ճիշտ ասած, իրոք ես գտնում եմ, որ արտահերթ ընտրությունները ուղղակի անխուսափելի անհրաժեշտություն են։ Եվ դա ըստ իս պայմանավորված այն պարզ լոգիկայով, որ պարագաների բերումով քաղաքական իրական հարաբերակցությունը բնության մեջ չի արտացոլված ազգային ժողովում։ Եվ ցանկացած պարագայում, նույնիսկ եթե միջազգային պրակտիկայում մենք ունենք փոքրամասնության կառավարություն ինստիտուտը, այդուհանդերձ այդ արված է միայն նրա համար, որ հանրության հնարավորություն տա աշճանաբար ստեղծված իրավիճակից, ոչ փակուղային իրավիճակից կարողանա ելքեր գտնել։ Հետևաբար արտահերթ ընտրությունները անխուսափելի են։ Ինչպես նաև
ճշտում, եթե կարելի է, քանի որ ձեր զրուցակիցն էլ է այդ բանը ասում, քանի որ ազգային ժողովի այս պատկերը չի արտացոլում այն ուժերի համամասնությունը, որ կա իրականության մեջ։ Եթե մյուս տարի փոխվի, ասենք թե, կարող է չէ՞ լինի, ինչպես մի տարի առաջ այլ էր եւ հիմա փոխվեց, էլի պետք է լինի
ընդդրություններ։ Շատ լավ հարց է։ Ես կարծում եմ հիմքում պետք է լինի հետևյալը։ Հանրությունը այս քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում իրավունք ունի ստեղծված իրավիճակում վերագնահատել բոլոր քաղաքական ուժերի կշիռն ու դերակատարումը։ Դա հանրության իրավունքն է եւ մենք պարտավոր ենք այնքան հարգել։ Հետաբար արտահերտ ընտրությունները ստիս այլընտրություն միայն այս մեկնաբանությամբ թերևս այլ մեկնաբանություններ նույնպես կարող են լինել։ Ինչ որ ժամկետում ստիս, քանի որ խոսքը գնում է նոր պայմաններում, հանրությանը հնարավորություն տալ հանգիստ, դիտակցված, իմաստավորված գնահատի քաղաքական ուժերի դերակատարումն ու կշիռը, ես կարծում եմ այդ պայմանները առավելագույնս պետք է զերծ լինեն էմոցիոնալ ֆոնից, բարեկադավորման հնարավոր ազդեցություններից, թշնամանքի եւ ատելության որևէ դրսևորումից, իհարկե որևէ շատ ծայրահեղ եմ ասում, հնարավորինս, հա, դրսևորումից, այլապես եթե այդ իրավիճակը չլինի, խոսել նախընտրական փուլում այսպես ասենք իրական եւ լիարժեք քաղաքական մրցակցության մասին կլինի ուրեմն ավելնորդ եւ ավելի վերջի թեզը կարծում եմ ես ենթադրում եմ որ կախված թե ինչ պայմաններով մենք ընտրություններ կանցկացնենք դրանք էապես կարող են կանխորոշել հետընտրական զարգացումները ոչ թե կարճաժամկետ հատվածում, այլ միջինժամկետ հատվածում։ Այդպես պատճառով հանրությունը պետք է իրականում հանգիստ, իմաստավորված, գիտակցված ընտրություն անելու հնարավորություն ստանա։
Հանգիստ գիտակցված ընտրության հետ կապված մի շարք հարցադրումներ ավելի ուշ, բայց հիմա պարոն Սիմոնյան, ուզում եմ հիշեցնել մի փաստարկ, մի մեջբերում, որը հաճախ են օգտագործում հանրապետական կուսակցության այլ գործիչներ, հիշեցնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն ելույթը, որը նա ունեցավ կառավարության ծրագիրը խորհրդարանում ներկայացնելուց եւ մասնավորապես ելույթի այն հատվածը, որ վերաբերում էր արտահերտ ընտրությանը, լսենք այդ հատվածը։
Բնական հարց կծակի, իսկ ինչու արտահերտ ընտրությունները չանցկացնել հենց հիմա։ Անկեղծ ասած, ընտրությունները հենց հիմա անցկացնելը մեր քաղաքական թիմին ամենաձեռնտու տարբերակն է, որովհետեւ մեր կազմակերպած եւ առաջնորդած Թավշյա հեղափոխության ոգևորությունը գտնվում է իր գագաթնակետին եւ որևէ կասկած չկա, որ ընտրությունները այսօր անցկացնելու դեպքում մեր քաղաքական թիմը կհաղթի բացարձակ մեծամասնությամբ։ Բայց եթե մենք առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ, կնշանակի, որ իշխանությունը երկրում փոխվել է, իսկ բովանդակությունը չի փոխվել եւ նոր իշխանությունը, ինչպես բազմաթիվ նախկինների, առաջ է մղում բացառապես իշխանությունը պահպանելու մոլուցքը եւ ընտրությունները անցկացվում են մի պայմաններում եւ երբ ժողովուրդը ընտրական համակարգի միջոցով իշխանությունը փոխելու իրական հնարավորություն չունի, այս անգամ էլ ետ հեղափոխական էյֆորիկ մթնոլորտի պատճառով։ Մենք կարծում ենք, որ ընտրությունները Հայաստանում պետք է անցկացվեն մեկ տարվա ընթացքում եւ դա ոչ միայն հնարավորություն կտա էականորեն բարելավել ընտրական համակարգը, այլև քաղաքական մյուս ուժերին, ում համար իշխանապողությունը անակնկալեր ու անսպասելի, դուրս գալ ցայտնոտի վիճակից եւ որոշակի ընտրական նախապատրաստություններ տեսնել։ Բացի դրանից, այս ժամանակացույցը ժողովրդին, քաղաքացիներին հնարավորություն կտա կատարել տեղեկացված ընտրություն, ինչպես անգլերեն ընդունված է ասել informed decision, հիմնվելով գործող կառավարության եւ իշխող թիմի գործունեության արդյունքների վրա։
Պարոն Սիմոնյան, ինչ փոխվեց հունիսից, երբ որ վարչապետը ունեցել էր այս ելույթը, արդյոք ելույթում շարադրված նախապայմանները եւ ցայտնոտից դուրս գալու եւ էֆորիայի եւ այլ ուժերի ընտրություններին նախապատրաստվելու վերաբերյալ պահպանված էր, որ արագացվեց, այսպես ասած, եւ դեկտեմբերի նշանակում։
Եթե չեմ սխալվում, այս ելույթը մայիսին է, եթե հունիսին է, այնուամենայնիվ անցել է 8 ամիս, 7 ամիս։ Եվ չեմ կարծում ոնց չի անցել։ 5 ամիս, ինչ որ է, անցել է 1 ամիս, անցել է 2 ամիս, դա կարևոր չէ։ Ու դուք կարծում եք, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը էֆորիկ վիճակում է եւ չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Ներեցեք, բայց ես դրան համաձայն չեմ։ Էֆորիան անցել է, կա գիտակցություն երկու բանի շուրջ։ Կա գիտակցություն, որ անցյալը եւ այն իշխող հուսակցությունը, որ անցյալում կան, այլևս չպետք է կառավարի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև կա վստահություն, գիտակցված վստահություն գործող իշխանության։ Եվ վարչապետը իր ելույթի մեջ նշում է, որ միջև մեկ տարվա ընթացքում, չի ասում մի տարի հետո։
Մենք լսում ենք մեկ հատված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարից, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է շաբաթ վարչապետի տիգիններ Աննա Հակոբյանը, ընդ որում այս անգամ հաղորդումը հերարցակվում էր ոչ թե սովորականի նման ստուդիայից, այլ նախագահական նախկին նստավայրի Բաղրամյան 26-ի այգուց, որի դռները շաբաթներ առաջ Հայաստանի անկախության օրը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ բացվեցին ժողովրդի առաջ։ Այդ որոշման վարչապետի հնարավոր հրաժարականի բանակում ծառայող իր որդու և ադրբեջանցիներին ուղված խաղաղության կոչերի մասին է խոսել Աննա Հակոբյանը, պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Հաղորդումը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, բարի օր, ասում ենք, չէ, ասուլիսի տեղն անակնկալ։ Ասուլիսի, ինչպես տեսնում եք, անցկացնելու ենք Բաղրամյան 26-ում վարչապետի նստավայրում։ Մեր հյուրն է վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, ողջույն։
Ողջույն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տեղը պատահական չընտրեցինք, որովհետև հենց սեպտեմբերի 21-ին այս դռները ժողովրդի առջև բացեց ձեր ամուսինը, և հենց դա է պատճառը, որ որոշեցինք հենց այստեղ բաց դռներից այս կողմ անել ասուլիսը։ Տիկին Հակոբյան, Մալազիա, Փարիզ, Ղարաբաղ, վերջին ընդամենը 4-5 օրերի ընթացքում դուք հասցրեցիք շրջագայել, Փարիզը հասկանալի հրաժեշտ տալու Շառլ Ազնավուրին, Մալազիայի մինչ այցով էիք, և կարծես ընդեղ նաև, եթե չեմ սխալվում, ասացիք, որ պատրաստվում եք Հայաստանում նախադեպ չունեցող կենտրոն հիմնել, ու հենց խնդրեցիք, դիմեցիք ներկաների աջակցությանը, ինչի մասին էր խոսքը։
Մալազիայի այցի մասին բավականին լուրջ ինֆորմացիա արդեն մենք տրամադրել ենք հանրությանը, և թե ինչպես է տեղ ունեցել այդ այցը և ինչ միջոցառմաշրջանակներում, դա քաղցկեղի համաշխարհային լիդերների գագաթաժողովն էր, որի գալա անցրիքի բացման ելույթի պատիվը ընձեռված էր մեզ, մեր երկրին, այսպես ասած, ինչը շատ կարևոր հնարավորություն էր, և ես ինչքան էլ որ դա ինձ համար դժվար էր և պատասխանատու էր և քաջություն էր պահանջում կանգնել և ելույթ ունենալ այդ մարդկանց առաջ, ես մտածեցի, որ իրավունք չունեմ հրաժարվելու և այս հնարավորությունը մերժելու։ Խոսեցի քաղցկեղի կենտրոն կառուցելու հնարավորության մասին և այն մասին, որ քաղցկեղից բուժվելու հնարավորություն հավասարապես պետք է ունենան ոչ միայն հարուստ երկրների, զարգացած երկրների քաղաքացիները, այլև ամենաաղքատ երկրները, և պատրաստակամություն հայտնեցինք, որ նման մի կենտրոն կուզենանք ստեղծել մեր երկրում, սպասարկելու ոչ միայն մեր երկրի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի բնակչությանը։ Այդ գագաթաժողովի շրջանակներում բազմաթիվ երկկողմ հանդիպումներ ունեցանք, որոնք շատ կարևոր են առհասարակ թե նման հեռանկարի, թե ներկայում մեր երկրում այդ քաղցկեղի ոլորտը վերազինելու, նոր հնարավորություններ ստեղծելու, դեղորայքային քաղաքականության շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու։ Մի խոսքով, կարծում եմ արդյունավետ կլինի, և արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա, որովհետև ունենք արդեն նախնական պայմանավորվածություններ բազմաթիվ գործընկերների հետ։
Ինչ նախորդ հարցին, հաջորդ հարցին անադառնելու, վերադառնանք այգուն, Բաղրամյան 26-ին, երբևէ մտածում էիք, որ այս դռները կբացվեն ու այդ բացողը ձեր ամուսինը կլինի, ու այստեղից հնարավոր կլինի անգամ ուղիղ եթերներ ապահովել, սա ինչ խորհրդանշական քայլ էր ձեզ համար։
Շատ կարևոր քայլ էր ինձ համար, իհարկե ես բազմիցս մտածել եմ դրա մասին, և Բաղրամյան 26-ը, և ազգային ժողովի այգին, և դրա մասին բարձրաձայն արտահայտվել եմ, մտածել եմ, որ ճիշտ կլինի, որ դրանք բաց լինեն, որովհետև հատկապես ազգային ժողովի այգին, երբ որ արդեն հնարավորություն ունեի ներսում պտտվելու, մեկ անգամ զբոսնել եմ ամուսնուս հետ, երբ պատգամավոր էր հիասքանչ այգի է, և մեր երեխաները այս քաղաքի ամբողջ ծխից ու վատ արտանետումներից կարող են թոքերը մաքրել այնտեղի եղևնիների մաքուրոթի մեջ, և ես սպասում էի նման օրվան, և ճիշտ էր դա, և շատ ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ դա իմ ամուսնու ձեռքով տեղի ունեցավ։
Վերադառնանք ամեն դեպքում քաղցկեղի թեմային, Facebook-յան օգտատերերից Նոնա Ակոպովնա, հա, այսպես է ներկայան մոգտատերը, ձեզ հարցնում է, որ ուղիղ եթերներից մեկում ձեր ամուսինը նշել էր, որ ձեր երեխաները ստացել են իրենց տարիքային համապատասխան բոլոր պատվաստումները, հարցնում է, կպատվաստեք արդյոք ձեր աղջիկներին մարդու պապիլոմավիրուսի վարակի դեմ պատվաստանյութով, սա մեծ աղմուկ բարձրացրեց հենց այս պատվաստանյութը, արդյոք դու կպատվաստեք ձեր աղջիկներին?
Եվ այո, կպատվաստեմ, ինչու, որովհետև աշխատանքի բերումով, լինելով լրատվության մեջ եւ թերթում աշխատելով, բազմիցս ենք մենք ուսումնասիրել եւ հոդվածներ հրապարակել Հայաստանի առողջապահության ոլորտի վերաբերյալ եւ ի ուրախություն ինձ, մենք միշտ արձանագրել ենք, որ առողջապահության ոլորտում մասնագետները բարձր կարգի են եւ ես անկեղծ ասած վստահում եմ նրանց, այնպես որ այդ բնականաբար, երբ որ թեմայի շուրջ կան այդքան տարբեր կարծիքներ եւ այդքան զգուշացումներ, չես կարող անմասն մնալ, ինչ որ մի պահ սկսում ես կասկածել, մտածում ես գուցե ամեն ինչ ճիշտ է, հատկապես որ խոսքը քո երեխային է վերաբերվում, բայց իրականում իմ վստահությունը մեր առողջապահության համակարգի նկատմամբ, մեր բժիշկների նկատմամբ բարձր է եւ ես մտածում եմ, գտնում եմ, եթե իրենք ուսումնասիրել են եւ դեմ չեն եւ խորհուրդ են տալիս, ուրեմն ես վստահում եմ եւ ես իմ երեխային այո այդ պատվաստումը կանեմ։
Վերադառնանք Ղարաբաղին, Ղարաբաղյան փաստորեն ռուս կանայք, հասարակական գործիչներ, գրողներ ձեզ հետ միասին եղան նաև Ղարաբաղում ու հենց դրանից հետո փաստորեն կանայք հանուն խաղաղության նախաձեռնության անդամներն են, եթե չեմ սխալվում, հայտնվեցին Ադրբեջանի սև ցուցակում։ Ինչ եք կարծում, սա ընդհանուր առմամբ կկաշկանդի այդ կանանց հետագա ձեր պայմանավորվածությունը նաև սահմանից այն կողմ հասցնելու համար?
Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև իրենք արդեն ճանապարհին, Ղարաբաղից վերադառնալու ճանապարհին շատ ինտենսիվ քննարկում էին իրար մեջ, թե ինչ գործողություններ պիտի անեն վերադառնալուց հետո, եւ իրենց քայլերն էին ուզում հասկանալ, վերլուծում էին, որպեսի դիմեն, եւ շատ էին ուզում, որ այդ այցը իրենք կարողանան իրականացնել։ Կարծում եմ, որ նրանք կշարունակեն եւ իրենցից կախված ամեն ինչ կանեն, որ դա իրականություն դառնա։ Դե իհարկե գիտենք, թե հակառակ կողմում ում հետ գործում են, այնպես որ ամեն ինչ ընթացքում կերևա ցույց
կտա։ Խոսքը խաղաղության կոչի մասին է, դուք ձեր ելույթում մոտավորապես նշեցիք, որ եթե փամփուշտները կարող են զարդ դառնալ, ապա ինչու դրանք, հա, դրանցով կրակել։ Օգտատերերից մեկը, ի դեպ, Տիգրան Խաչիկյանը, անդրադառնալով այս հարցին, ասում է, սիրելի Աննա, հարցը ձեր խաղարարար դիրքորոշման մասին է եւ Արցախյան հիմնախնդրի կոնտեքստում, գրում է, երբ դուք նման հումանիստական մտքեր եք հայտնում մեր ճշնամու զինվորների մասին, որքանով են դրանք համաձայնեցված ԱԳՆ-ի, մեր ԱԳՆ-ի պաշտպանության նախարարության հետ։ Դուք վաղուց արդեն ֆիզիկական անձ չեք, ձեր ցանկացած միտք դիտարկվում է որպես նոր իշխանության դիրքորոշում Հայաստանի, խոսքը վերաբերում է նրան, որ ասում եք ադրբեջանցի կանայք էլ չեն ուզում երեխա կորցնել։
Այսինքն, ինձ կարծիքով ճիշտ ասած, ասելու համար, որ որևէ մայր աշխարհում չի ուզում, որ իր երեխան սպանվի պատերազմի դաշտում, չեմ կարծում, որ ես դա պետք է համաձայնեմ որևէ գերատեսչության հետ։ Կարծում եմ, որ դա ուղղակի այնպիսի ճշմարտություն է, որ անհերքելի է եւ անքննելի, չի կարող լինել նման իրավիճակ, երբ մայրը ցանկանա նման բան։ Ինչ վերաբերվում է առհասարակ այդ ազգությունն իհարկե անկարևոր է, բայց ես կայանկանեի քանուն խաղաղության արշավի շրջանակներում առհասարակ ես հասկացա, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցից հետո, որ այն մեծ աջակցություն ունի հանրության շրջանում, հասարակության շրջանում, բայց կան շատ փոքր կաշերտ, որը լավ չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը եւ դա նույնացնում է պարտվողականության, թուլության եւ նման ինչ-որ երևույթների հետ։ Կարծում եմ, որ այն, որ հանրության շատ մեծ մաս աջակցում է եւ ոգևորվում է եւ ոգևորում է այդ արշավը շարունակել, իրականում չէր կարող, Հայաստանի ժողովուրդը բազմիցս ապացուցել է, որ պարտվող չէ, որ թույլ չէ, որ ցանկացած պարագայում եւ ցանկացած պահի կարող է մեկ բռունցք դառնալ եւ պաշտպանել իր հողը, իր հայրենիքը, իր իրավունքները, ինչի ապացույցը մենք ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ տեսանք, այսինքն այն ժողովուրդը, որ կարող է այդպես մոբիլիզացվել եւ պաշտպանել իր տունը, իր հողը, այդ ժողովուրդը չի աջակցի որևէ արշավի կամ նախաձեռնության, որը հակառակի մասին լինի, բայց այնուամենայնիվ, եթե կան մարդիկ, ովքեր կասկածում են, ես ուղղակի ուզում եմ իրենց խորհուրդ տալ ուշադիր լինել առհասարակ բարերը նշանակություն ունեն եւ բարերի նշանակությունը շատ կարեւոր է, ուշադիր լինել, թե այդ տեքստերում ինչ է ասվում, ում կողմից է դա ասվում, եւ չշփոթել դա որևէ գերատեսչության, մեր պետության, ոչ մի բանի հետ չշփոթել, այլ ընդունել այնպես, ինչպես ասում են, եւ իսկապես բարերի նշանակությանը բարերին մեծ նշանակություն տալ, տեքստին մեծ նշանակություն տալ։ Համոզված եմ, որ ցանկացած մեկը, որ ուշադիր կարդա, թե ինչ է ասվում, երբեք մտավախություն չի ունենա, որ դա մեր կողմից թուլության կամ պարտվողականության նշան է, այլ կհամոզվի, որ դա ուղիղ հակառակի նշան է։
Խոշոր հաշվով ասվում էր, որ հուսանք, որ կանանց կհաջողվի տղամարդկանց բանակցության սեղանի բերել, հա, եթե չեմ սխալվում, եւ ի վերջո Ղարաբաղյան, միանգամից անցնեմ հաջորդ հարցին, ձեր հարցազրույցում, ձեր ելույթում դուք նշեցիք, որ լրատվամիջոցները բավարար ուշադրություն չեն դարձնում այս թեմային, այ միայն սենսացիոն կադրերի հետևից են ընկած, սա ինչով է այս պահին ձեզ այսպես անհանգստացրել։
Ինձ որպես այդպեսին չի անհանգստացրել, ընդհանրապես չի անհանգստացրել, ինձ ուղղակի երևույթը ինքը իսկապես շատ մտահոգիչ է, եւ ես ուզեցի այդ մասին բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ հենց դրա վրա, եւ մենք մեր ժամանակներում, երբ ամենտեղ պատերազմներ են, մենք այնքան ենք սովորել այդ տեսարաններին, որ մենք ուղղակի մոռանում ենք, մենք մեր աչքը սովորել եւ մենք մոռանում ենք, որ այդ տեսարանի ետևում իրական մարդիկ են, այդ երեխաները իրական երեխաներ են, որ նրանք ունեն իրենց կյանքը, իրանք ծապրելու իրավունքը, երջանիկ լինելու, սնողի կողմից սիրված լինելու եւ սիրելու իրավունքը, մի խոսքով, այսինքն մենք այնքան սովորել ենք բոլորս, եթե միայն Հայաստանին չի վերաբերվում, դա մեր ժամանակների խնդիրներից է, կարծում եմ, որ մոռանում ենք դրա մասին, եւ նույնը լրատվամիջոցները, լրատվամիջոցները մեծ մրցակցությամբ լուսաբանում են պատերազմի տեսարանները, բայց փաստը կյանքը ցույց տվեց, որ նույն հետաքրքրությամբ չեն լուսաբանում, երբ որ քայլեր են արվում այդ պատերազմը կանխելու, եւ ես վստահ եմ, ասել եմ նախկինում եւ ուզում եմ վերահաստատել, որ այս արշավը միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը չի վերաբերվում, եւ ես շատ կուզանամ հնարավորություն ունենալ դա տարածել աշխարհի մնացած թեժ կետերում, վստահ եմ նույն պակաս հետաքրքրությամբ կլուսաբանեն նաեւ ցանկացած այլ պատերազմական գոտում նման ակցիայի իրականացումը, ինչը իհարկե ցավալի է եւ ողբերգական։
Ինչով է զբաղվելու Իմ քայլի հիմնադրամը, կոնկրետ կան մատնանշվածություններ, որպեսզի այդպես առանձին չկարդամ օգտատերերին, մի խումբ օգտատեր խնդրում են ուղղակի եւս մեկ անգամ հստակեցնել ճյուղերը, որոնցով զբաղվելու է հիմնադրամը։
Ես նորից հիշեցնեմ, այդ մասին հայտարարել ենք, բայց նորից հիշեցնեմ, կրթություն, մշակույթ, սոցիալական եւ առողջապահության ոլորտներում է աշխատելու Իմ քայլը։ Քայլը բազմաթիվ ծրագրեր կան, գաղափարներ կան, մեզ են դիմել բազմաթիվ ծրագրերով, մենք ունենք սեփական գաղափարներ, դրանց մասին ոչ մի բան չի արվի առանց հանրությանը տեղյակ պահելու, դրանց մասին առանձին մենք կտեղեկացնենք, այս ընթացքում ոչինչ չենք ասել, որովհետև ուղղակի դադարեցված են եղել տնօրենի բացակայության պատճառով, մեկ գործողություն ենք արել միջազգային բուհերում սովորող երեխաների կրթաթոշակի խնդիրը, որովհետև անհապաղ էր դա, ինչի մասին ասուլիսով մանրամասն տեղյակ ենք պահել։
Ես առանձնացրել եմ նաև մի հարց, խոսքը վերաբերում է ձեր այն հայտարարությանը, որը կարծես ոչ այդքան միանշանակ է, անցալվեց համացանցում եւ լրատվամիջոցներում իհարկե նաեւ բուն տեքստ ընկալողներ եղան, երբ փողը պաշտոնյաների եւ օլիգարխների կանանց ասել էիք թանկարժեք զարդերի մի մասը նվիրաբերեն Ուրֆանյանի մոր հիմնադրամին, այստեղ դուք ցանոթ եք քննադատություններին, ինչպես վերաբերեցիք այդ քննադատություններին, երբ ասում էին, որ ինչպես կարելի է սպիսի առաջարկանել մարդիկ, ովքեր վստահ են, որ զարդուղի ճանապարներով են այդ թանկարժեք իրերը ձեռք բերել, երբեք չեն էլ դիմի։
Ընդհանրապես եւ այդ հարցի շուրջ քննադատություններին եւ առհասարակ բոլոր տեսակի քննադատություններին վերաբերվում եմ մեծ հետաքրքրությամբ եւ մեծ հաճույքով ընթերցում եմ հատիկ առ հատիկ, եթե դրանք ինձ հասանելի են դառնում, մարակրկիտ որովհետև ինձ միշտ հետաքրքիր է հակառակ կարծիքը եւ հետաքրքիր է թե եւ ընդ որում վերլուծում եմ ցանկացած բան։ Կոնկրետ
որպես լրագրող։
Այո, կոնկրետ այդ հայտարարության վերաբերյալ, այո, հնչեցին տարբեր բաներ, հնչեցին, բայց ուղղակի տվյալ պարագայում իմ այդ խոսքը այդ վայրում եւ այդ մայրերի ներկայությամբ, եթե ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ոչ այնքան նպատակ ուներ այդ հիմնադրամին ֆինանսական աջակցություն ցուցադրելու, որովհետև հիմնադրամին ֆինանսական միջոցներ հիմնադրամի համար միշտ կարելի է գտնել եւ գիտեն կարելի է իմանալ ինչպես գտնել, դա չէր դրա նպատակը առաջնային։ Դրա նպատակը, եթե ուզում եք ավելի ընդհանուր, եթե կարելի ավելի ընդհանրական ասել, ըստ էության կոռուպցիայի դեմ պայքարներ, որովհետև ես համարում եմ, որ երբ որ այդ մայրերի, ովքեր կորցրել են իրենց որդիներին, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքում ամենաթանկը, իրենց ներկայության մարդկանց ուղակի ասում ես, որ կարելի է վերջ տալ ագահությանը, կարելի է վերջ տալ անօրինական ճանապարհներով հարստություն դիզելու այդ մրցավազքին, ինչում մեր պաշտոնյաները եւ իրենց ընտանիքի անդամները անարգել զբաղվել են ինչով տարիներ շարունակ, դրա իմաստն այն էր ուղղակի հիշեցնել, որ կյանքում լինում են նաեւ այսպիսի դեպքեր եւ կան ավելի թանկ բաներ, քան այդ զարդերը։ Իրականում իմ այդ կոչին իմաստը տվյալ դեպքում եւ տվյալ լսարանում եւ այդ մայրերի ներկայությամբ միայն այդ նպատակն ուներ։ Եվ եթե ինչ որ մարդիկ վերանայեն, եթե ինչ որ մարդկանց դա հասնի, հասանելի լինի եւ նրանք մտածեն ինչ ունեն եւ ինչ կարելի է կորցնել, ես արդեն բավարարված կհամարեմ, եթե նույնիսկ նման միտք իրենց տված լինեմ։ Ինչ վերաբերում է զարդերը տալուն կամ նվիրատություններ անելուն, անկախ նրանից իրենք ճիշտ է ասում են, դա կլինի ինքնախոստովանական ինչ-որ բան, բայց կարող են անանուն էլ անել, ճանապարհը ցանկության լինելու դեպքում ճանապարհ միշտ կարելի է գտնել, դա կլինի հավելյալ արդեն երկրորդական արդյունքը այդ հայտարարության, որովհետև առաջնայինը իմ համար դա ասելիս եղել է այն, ինչի մասին նոր ներկայացրեց։
Խանգարժեք զարդերը կրելիս հոկտեմբերի 2-ին դուք էստեղ չէիք, երբ տեղի ունեցավ այդ ազգային ժողովի քննարկում էր գախտնի, հա, քվեարկություն տեղի ունեցավ, լրագրողներից թաքուն ձայներն անջատած եւ այլն, մենք էստեղ ինքներս անակնկալի եկանք, երբ որվա երկրորդ ու երրորդ, հա, երրորդ կեսին անգամ իրավիճակը միանգամից այդպես փոխվեց, դուք հետևում եք համացանցով ինչը տեղի ունենում Հայաստանում, եւ դուք ամեն դեպքում էստեղ չէիք եւ ձեր ամուսնուն ձեր դուստրներ ուղեկցում, ինչ ապրումներ ունեիք, հիասթափության բան չեղավ, այսինչ եղավ ազգային ժողովում, հա, հավաքվեցին մի գիշեր։
Իրականում շատ դժվար էր ինձ համար, շատ ծանր ապրումներ ունեցա այդ ժամերին, ինչը երևի պայմանավորված էր նաև այդքան մեծ հեռավորության վրա գտնվելու պարագայով։ Իհարկե հետևում էի, պատահաբար տեսա, եւ դա մի քանի ժամ առաջ էր իմ թռիչքից արդեն, որ պետք է լքեի, եւ մինչեւ օթանավ նստելը հեռախոսի մեջ տենց նայելով գնում էի, զարգացումներին էի հետևում, շատ անհանգիստ էի, բայց ինչպես իրականում անհանգիստ էի, ինչու, որովհետեւ հեռավորության վրա ինձ թվում էր, որ իմ ամուսնուն չի հաջողվի զսպել մարդկանց զայրույթը, եւ ես այդ հեռանկարից սարսափում էի եւ չէի պատկերացնում, ես չէի հասկանում իր ձայնը լսվում է, ազգային ժողովի շուրջը մարդիկ շրջապակել են մուտքերը, իսկ ինքը գտնվում է Բաղրամյան 26-ում, արդյոք լսելի է մյուսների համար, արդյոք այդ խոսքերը լսելի են, արդյոք մարդիկ կարող են հանդարտվել եւ որևէ մեկին որևէ բան չպատահել, իմ միակ մտահոգությունն ու անհանգստությունը դա էր, որովհետեւ դա շատ բացասական կլիներ ամեն ինչի համար, մեր
մեզ համար։
Այո,
եւ Բաղրամյան ազգային ժողովի առջև վերջում, երբ դուրս եկավ, այսպես փորձեց, հա, ասեցա, եթե շենքից դուրս գա որևէ հանրապետական, դաշնակցական կամ ԲՀԿ-ական, ի՞նչ է կանելու, այսպես ու բացականչումներ եղավ, ասաց, ոչ, թողնում ենք մարդիկ քայլում են իրենց ճանապարհով։
Այո, ես ընթացքում հասկացա, որ արդեն կառավարելի է, այսինքն մարդկանց էմոցիաները նույնպես հնարավոր է կառավարել, եւ նրանք նույնպես զայրացած են, բորբոքված են, բայց սթափ գիտակցությունը չի անահանջել, արդեն ավելի հանգիստ է։
Անդ Գասպարյանը դիմելով ձեզ ասում է Տիկին Հակոբյան, մեր հեղափոխության թավիշը ձեր ժպիտից ունի։ Մենք այդ եզակյությունով ենք հաղթող։ Միայն թե մի թեթև ակնարկեք վարչապետին, որ հրաժարական չտա։ Ցանկացած ճանապարհ ընտրելու ժողովրդի իր խոսքին է սպասում։ Հրաժարականի հարցը կարծես վերանայվելու է։
Այո, վերանայվելու է, եւ միակ հարգելի օգտատերը միակ մարդը չէ, ես այդ բովանդակությամբ, որ պետք է հորդորեմ եւ փոխանցեմ վարչապետին, որ հրաժարական չտա, ստացել եմ հազարավոր նամակներ։
Իսկ դուք անձամբ արդեն որպես վարչապետի կիմիրեն ասել եք, որ հրաժարական տալու
դուք ես փոխանցել եմ ինձ ուղղված նամակները, անկեղծ ասած։
Ձեր կարծիքը չեք ուզում ասել հիմա հրաժարական տալու մասով, երբ լսեցիք, որ հարթակից էստեղ ասած, որ ես պատրաստ եմ հրաժարական տալ։
Առաջին
միանգամից մի արձագանքեք։
Առաջին զգացողություն, առաջին միտքը, որ ես ունեի, դա այն էր, որ կրկին ստրեսներ կլինեն եւ մարդիկ հերթական անգամ ստրեսների կընթարկվեն, եւ իմ միակ մտահոգությունն այն էր, որ խնայենք, որ մարդիկ բավական են այս ստրեսները, արդեն նորմալ հունով պետք է շարունակել կյանքը։
Հայկ Դերզյանը ասում է, հարգելի Տիկին Հակոբյան, ձեր օգնական ստիլիստը, որ հաշվարվել էր պետական միջոցներով, իսկ հետո նրա մասին ինֆորմացիան դուրս եկավ կայքից, որն էր այս ամենի պատճառը։ Իհարկե մենք ուզում ենք, որ դուք լավ տեսք ունենաք, բայց որն էր պատճառը, որ օրենքում չամրագրված հաստիքով ներկայացվեց, հետո կայքից անունը հեռացավ, ու հետո նորից ձեր արտագն այցերում տեսանք այդ կնոջը։ Այստեղ մոնենքան շատ քննարկվեց։
Այո, իհարկե, բայց նախ ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ նա իմ օգնականը չէ, հենց ազատության եթերում ասել եմ, իմ օգնական չէ, այլ վարչապետի օգնականն է, եւ նաեւ ինձ հետ աշխատում է, երբ որ ես ներկայացնում եմ մեր երկիրը այս կամ այն հարթակում։ Իր հետ կապված իրականում ես բավականին հեռու եմ կառավարության գործողություններից, ինֆորմացիաներին չեմ տիրապետում, կարող եմ ենթադրել, որ ինչ-որ չլիմացության կամ նույնիսկ անփութության արդյունք էր այդ ամբողջ աղմուկը, որ նրա այդ տեղի ունեցավ, բայց տեղյակ եմ նաև, որ ինքը շարունակում է աշխատել վարչապետի հետ, շարունակում է նաև աշխատել ինձ հետ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինում է։
Ձեզ այդ շրջագայում է։
Երբ որ ես գնում եմ այցով, որտեղ պետք է ներկայացնեմ մեր երկիրը, ինձ պետք է լինում նրա օգնությունը նաև այդ այցերի ժամանակ։
Տիգրանուհի Դավթյանն ասում է, մեծ աղմուկ հանեց ձեր Փարիզյան այցը, հիշում եմ դրանից հետո հայտարել եք, թե ընդամենը 100 եվրո եք ծախսել։ Մի հարց է հետաքրքիր, ձեզ ուղեկցորդների, օրապահի, կսննդի եւ այլ ծախսերը այդ 100 եվրոյի մեջ էին մտնում, թե մեր պետ բյուջեի հաշվին ավելի մեծ ծախսեր են եղել։ Որքանով են իրական այն խոսակցություններ, որ իրականում ավելի մեծ ծախս են նստել այդ այցը մեր պետության վրա, եւ հետո ի՞նչն է պատճառը, որ ձեր Փարիզյան այցը պաշտոնապես ընդունված կարգով նախապես չիրազեկվեց նույնիսկ ձեր Facebook-յան մեջով։
Ուրեմն ինչ վերաբերում է Փարիզյան այցին, որևէ այց նախապես չի իրազեկվել, նման կարգ գոյություն չունի, եւ առհասարակ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, որովհետեւ դա ինձ հնարավորություն տալիս հիմա շատ պարզ խոսել իմ ընդհանրապես գործունեության ընթացքում բախվող ինչ խնդիրների հետ եմ ես բախվում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մեր պետությունը, մեր երկիրը, մեր երկրում փորձ չկա, երբ որ ղեկավարի Տիկինը որևէ գործունեություն է ծավալում, նախկինում, նախկին փորձից ելնելով ավելի սիմվոլիկ դերակատարություն է վերապահված եղել, եւ ես հիմա, երբ որ որևէ հարցով, որևէ գործունեություն եմ ծավալում կամ որևէ այց պետք է գնամ, որը կարևոր է եւ պետք է, ինչպես կարող են մարդիկ իրենք որոշել, արդյոք պետք է թե ոչ, բախվում եմ մի խնդրի հետ, սկսած ֆինանսական, վերջացած կազմակերպչական, որովհետեւ իմ գործունեությունը որևէ կերպ չի ֆինանսավորվում, այսինքն բավականին բարդ իրավիճակ է այդ առումով ստեղծված։ Այո, որևէ ձևով չի ֆինանսավորվում, եւ ինչ որ բաներ միջև հիմա փորձել են արել, բայց ես մտածում եմ, որ այդ հարցին պետք է որևէ լուծում տրվի ինստիտուցիոնալ, որովհետեւ ամեն անգամ հնարավոր չէ բախվել այդ ոչ նորմալ իրավիճակի հետ, կանոնակարգված չէ, նման բան գոյություն չունի, չի եղել եւ հիմա էլ գոյություն չունի, բայց ես աշխատում եմ, ես անելիքներ ունեմ, պատրաստվում եմ շարունակել այդ անելիքները, եւ որևէ լուծում պետք է այս իրավիճակին տրվի։ Ինչ վերաբերում է Փարիզի այցին, ինձ ուղեկցի, ես միայնակ եմ եղել այդ այցին, մասնավոր եղել, բայց ինձ ուղեկցել են անվտանգության աշխատակիցները, որոնք ինձ առհասարակ ուղեկցում են ամեն օր, եթե ես տանը չեմ։ Եվ բոլոր նրանց, ով դա հետաքրքրում է, թե ինչու է այդպես։ Այո, ես գիտեմ, մեծ չեն, բայց թե ինչու են նրանք ինձ ուղեկցում առհասարակ, պետք է ուղղակի բացել և կարդալ պետական պահպանության ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, բոլոր այդ հարցերի պատասխանները կգտնեն այդ օրենքում, բայց նորից եմ կրկնում առհասարակ իմ գործնության և այցերի որևէ բանի հետ կապված ֆինանսական լուրջ խնդիր կա, և ես մտածում եմ հիմա, թե ինչպես պետք է այդ խնդիրը լուծեմ, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի և առհասարակ իմ գործունեությունը հնարավոր լինի։
Լավ, մի խումբ օգտատերեր հավանաբար նաև ձեր միջոցով ցանկանում են բարձրաձայնել բանակի խնդիրները, ասում են դուք ունեք զինվոր ու դուք շատ լավ պիտի հասկանաք, թե իրականում ինչ է կատարվում ներսում, թեև օգտատերից մեկն էլ ասում է Գյումրիի վերջին դեպքին ծանոթ եք զինվորի, երբ մայրն ասում էր, որ դիմում էր պարոն վարչապետ, ասում էր, դուք ասում եք, որ հագուստ չեն տանում, ես ինքս եմ հագուստ տարել, խոսքը սպանված զինվորի մասին է։ Այստեղ մի քանի օգտատերեր ասում են, իրավիճակը կարծես քիչ է փոխվել բանակում, հա, աֆիցիս պայական կազմը դեռ ստորացնում է, ծեցում է զինվորներին, ընդհանրապես այստեղ ինչ կփոխվի ու երբ կփոխվի։
Գիտեմ, դեպքին ծանոթ եմ, սարսափելի դեպք է, բայց նաև գիտեմ, որ մեկ հոգի կալանավորված է, մեկ հոգի ձերբակալված է, համենայն դեպս այս դեպքի հետ մենք գործ չունենք այն նույն իրավիճակի հետ, երբ դեպքը դժբախտությունը տեղի ունենում և որևէ մեկը չէր պատժվում, և ծնողները մինչև հիմա էլ մենք ունենք ծնողներ, ովքեր երկար տարիներ փորձում են իրենց սպանված որդու համար ինչ-որ մեկին պատժի ենթարկել, սարսափելի դեպք է, և ես հույս ունեմ, որ բանակում ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել, որ դա մեկ օրում կլուծվի այդ խնդիրը, բայց նաև վստահ եմ, որ վերջին տարիներին, ոչ հիմա, ոչ հեղափոխությունից հետո, արդեն վերջին տարիներին երկար ժամանակ կրկին լինելով թերթի խմբագիր և լուսաբանելով բազմաթիվ նման դեպքեր, իմ գնահատականն այն էր, որ բանակում իսկապես դրական տեղաշարժեր կան, ինչ-որ բան փոխվում է դեպի լավը։ Ես հույս ունեմ, որ դա կարագանա հնարավորինս, և որևէ մեկը մտավախություն չի ունենա իր երեխայի համար, որովհետև մեկ վտավախություն ունենալ, որ կարող է հակառակորդի գնդակից երեխային ինչ-որ բան պատահել, մեկ վտավախություն ունենալ, որ հրամանատարից կամ, մի խոսքով, դա շատ բարդ է, և մենք պետք է մինիմում այդ հարաբերությունները պետք է ի վերջո կանոնակարգվեն, և նման դեպքերը մինիմումի պետք է հասցվեն, ինչ ասում։
Լավ, Վալերի Պետրոսյանը ձեզ Չարենցավան է հրավիրում, ասում է, քանի որ գիտեմ աշխատանքային այցերով շատ քաղաքներում եք լինում, առաջարկում եմ մի օր էլ Չարենցավան գալ, շուտով այս քաղաքի տոնն է։
Հաջիկով կլինեմ, և դա միակ հրավերը չէր, հրավեր կար նաև Վանաձոր, և ես արդեն փոխանցել եմ այդ տվյալները, որպիսի այդ մարդկանց հետ կապ հաստատեն, որովհետև իսկապես հաջույքով կլինեմ, անպայման գնալու եմ Վանաձոր, հանդիպելու եմ երիտասարդներին, ովքեր կկազմակերպեն, ովքեր կլինեն, չգիտեմ, բայց անպայման ընդ որում այս ամսվա վերջում, որովհետև ուզում եմ նաև Վանաձորի և առհասարակ Հայաստանի մարզերի արշունը վայելել, և դա լավ հնարավորություն է։ Բոլոր հրավերներին արձագանքելու եմ, անկեղծ եմ ասում, և շատ սիրով։
Այստեղ օգտատերից մեկը ասում է, որ Գեղարքունիքի մարզի ակտիվ երիտասարդների ու ՀԿ-ների հետ լավ գաղափարներ կա, ուզում են ձեզ հետ կիսվել, ու դուք փաստորեն կլինեք Գեղարքունիքում ու
ես հաճույքով կլսեմ բոլոր գաղափարները, հաճույքով կշփվեմ երիտասարդների ու ակտիվ քաղաքացիների հետ և կվայելեմ բնությունը։
Լավ, օգտատերից մեկը գրում է, Տիկին Հակոբյան, ցանկանում եմ միանալ, սրա մասին արդեն խոսեցինք, որ դեռ այս պահին չեք կարող կոնկրետ ասել, թե որտեղ է գրասենյակը, կոնկրետ հասցեին հարցնում, թերևս այսքանը Տիկին Հակոբյան, որովհետև հարցերն իսկապես շատ են, բայց դրանք հիմնականում ձեզ չեն ուղված, ես հաղորդման սկզբից էի ուզում հարցնել, հայկական արտադրության հագուստ է գրում։
Այո, հայկական արտադրության հագուստ է, հեղինակի անունը գրված է, բայց ես հատուկ նայեցի, որպեսզի հիշեմ, եթե հարց լինի պատասխանեմ, բայց չհիշեցի, կարծեմ այո, սիրտ է, և ինձ շատ դուր է գալիս, և ինձ ընդհանրապես դուր է գալիս մեր հայկական ամեն ինչը գրել է, զարդերնել են հայկական, ժամացույցնել է հայկական եւ կրկինավիդ, այնպես որ
ֆլեշմոբին կարող եք դուք էլ միանալ։
Այո։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերժնությունելու համար, իսկապես ես եւս մեկ անգամ պիտի խնդրեմ օգտատերերին, որ ներողամիտ լինեմ, որովհետև բոլոր հարցերը չեն կարող ընթերցել եւ կառավարության անդամները, ինչպես նկատեցիք, ակտիվ հետեւում են, օրինակ փող վարչապետի գրասենյակից արձագանքել էին հարցերից մեկին եւ Տիկին Հակոբյանն էլ ասաց, որ գոնե հրավերներին անպայման արձագանքելու է, նաեւ այնտեղ հիմնադրամներին վերաբերող բոլոր խնդիրները, որոնք բարձրաձայնվել են, անուշադրության չեն մատնվելու։ Հիմա կարող եք նայել նորից հեռուստադիտողի աչքերին ու ձեր սիրո խոստովանությունը հերթական անգամ անել մարդկանց։
Ես սիրում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, բոլորին սիրում եմ։
Գիտեք, վարորդը, որ մեզ բերում էր այստեղ, հարցրեց ուր եք գնում, ասացին Facebook-յան ասուլիս Աննա Հակոբյանի հետ, պատասխանը գիտեք որն էր, արձագանքը մեր Աննայի, այսինքն այդպեսին է ընկալում մեր Աննայի։ Եթե
մարդիկ ինձ այդպես են ընկալում, պետք է ուղղակի իմանան, որ ես էլ յուրաքանչյուրին փոխադարձաբար հենց այդպես էլ ընկալում եմ։
Շնորհակալ եմ, հուսամ մեր հանդիպումն առաջիկայում նորից կստացվի, հաղորդումը վարեցի ես, Նարեն Եղալեչյանս, հենց այստեղից վարչապետի նստավայրից, Բաղրամյան 26, դարպասները բացվել են անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի ռեպորտաժներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Իսրայելում այս շաբաթ նշել են Հայաստանի անկախության տոնը։ Բազմաթիվ աշխարհագրական ու պատմական նմանություններ ունենալով, Երուսաղեմն ու Երևանը միաժամանակ ջերմ հարաբերություններով առանձնապես աչքի չեն ընկնում։ Իսրայելում, սակայն, համոզված են, իրավիճակը կարող է փոխվել Հայաստանի նոր իշխանությունների օրոք։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Շատ հազվադեպ է ստացվում խոսել հայ-հայական դիվանագիտական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակի մասին, թե արդյունքներ կարծես թե չեն ստացվում, բայց անցած շաբաթվա անշուշտ ամենակարևոր համայնքային իրադարձությունը Երուսաղեմի Նոթրդամ հյուրանոցային համալիրի բակում տեղի ունեցած Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված դիվանագիտական ընդունելությունն էր, որն արդեն 2 տասնամյակից ավելի է, ինչ կազմակերպում է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Իսրայելում ողջ սեպտեմբեր ամիսը տոնական էր, հրեաները նոր տարին տոնեցին ու Սուկոտը Կիպուրը նշվեց, ու պետական հիմնարկները գրեթե մեկ ամիս չեն աշխատել, ու միայն հոկտեմբերի առաջին շաբաթը սկսեց երկիրը վերադառնալ իր բնականոն աշխատանքային կյանքին, ու սրանով էր պայմանավորված անցած կիրակի օր երեկոյան տեղի ունեցած դիվանագիտական ընդունելությունը։ Բազմաթիվ հրեա բարձրաստիճան հյուրեր ու դիվանագետներ կային, ինչպես նաև Վրաստանի ու Ռուսաստանի դեսպանատների ներկայացուցիչներ ու Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայել պետության նախկին դեսպանները, ինչպես նաև ներկայիս դեսպան Էլիահու Երուշալմին։ Բազման խոսքով հանդես եկավ պարոն Մոմջանը, ներկայացնելով իշխանապողության գործընթացն ու Թավշյա հեղափոխության հաղթանակը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց նաև բոլոր օտարերկրյա դիվանագետներին ու հյուրերին Հայաստանի անկախության տարեդարձին մասնակցելու կապակցությամբ։ Ողջ երեկոն ուղեկցվեց հայկական ժողովրդական երկերաշտության կենդանի կատարմամբ, որն յուրահատուկ հանդիսություն հաղորդեց այս ընդունելությանը։ Ուշագրավ էր, որ երեկոյան մասնակցեց նաև Իսրայելի բնապահպանության նախարար Քնեսետում Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդանական բարեկամության խմբի նախկին ղեկավար, կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Զեև Էլկինը, ով նաև քաղաքապետի թեկնածու է Երուսաղեմում։
They met many leaders of representatives of Armenian government in the recent years, and I show that we have a big potential of development of the ties between our countries.
Վերջին տարիներին ես հանդիպել եմ Հայաստանի կառավարության շատ ղեկավարների ու ներկայացուցիչների հետ, եւ ես ցույց եմ տվել նրանց, որ մենք ունենք մեծ ներուժ զարգացնելու կապերն երկու երկրի միջև, եւ ես հույս ունեմ, որ նոր հաջողություններ կգրանցենք, ինչպես օրինակ ուղիղ ավիաչվերթ կարողացանք իրականացնել, ասաց կառավարող կուսակցության ղեկավարը։ Դիվանագիտական ընդունելության, ինչպես նշեցինք, ներկա էր Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայել պետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Էլիահու Երուշալմին, նստավայրը Երուսաղեմ, ով մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ ասաց, թե Հայաստանի հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում ոչ մի փոփոխություններ չկան։
Տխուշա շելանու հի շե գամ իմ ממשալ חדש אנחנו יחסים ממשחו כרגיל ויתחזקו։
Մեզ գացումներն այնպիսին են, որ նաև Հայաստանի նոր կառավարության հետ մեր հարաբերությունները կշարունակվեն սովորականի նման եւ կպահպանվեն ու համագործակցությունը կշարունակվի, փոխանցեց արտակարգ ու լիազոր դեսպանը։ Վերջերս էր եղել Հայաստանում ու տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Դրա վիրա շրայինու ותיאנו קצת בירבן בלילה הייתה מאוד מאוד לבבית מאוד טובה אנשים מאוד מאוד שמחים זה מה שקלטנו וכמובן לראות את ארמניה שמחה גם אנחנו שמחים
טסק մտնոլորտը, որ տեսանք Երևանում, երբ երեկոյան զբոսնում էինք, շատ ջեր մեր ու լավը, մարդիկ շատ ուրախ էին, ու սա այն է, ինչ տեսանք, ու իհարկե, երբ տեսնում ես, որ Հայաստանն ուրախ է, մենք էլ ենք ուրախ, ասաց դեսպանը։ Նա հանդիպում էր ունեցել Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ, նստավայրը Երևան, ու կարծում է, որ պարոն Սմբատյանը շահագրգռված է հարաբերությունների էլ ավելի խորացմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունն Իսրայելի նման հին ու միևնույն ժամանակ նոր երկիր է ու քաղաքական կյանքում փոփոխություններ ունի, եզրափակեց իր խոսքը պարոն Երուշալմին։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մամջանի հետ էլ մեր երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների ներկայիս իրավիճակի մասին բավական երկար զրուցեցինք։ Նա Սմբատյանի նշանակման հետ կապված ասաց, թե
Բարոն Սմբատյանը միջագույթի անցման է, եւ ինքը շատ լավ գիտե, ինքը ներգաղի երաժիշտներն մեկն է, եւ իսկապես Իսրայելի պետությունը շատ խանդավառված էր, որ Բարոն Սմբատյանին բես անձնավորությունը նշանակվեց դեսպան Իսրայելում, եւ վստահ եմ, որ Բարոն Սմբատյանին ներգաղությամբ մենք շատ ավելի պիտի հարաճացնենք մեր հարաբերությունը Իսրայելի կառավարության հետ։
Բազմաթիվ նոր մշակութային ծրագրեր են այսօր քննարկվում ու աշխատանքները բնականոն հունով շարունակվում են։ Պարոն Մամջանի սկզբանե տասնյակ տարիներ եղել է Իսրայելում իրականացվող հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքների ակունքներում, ու Իսրայելի կառավարության առաջարկը ցեղասպանություն եզրույթի փոխարեն հայ ժողովրդի ողբերգության ճանաչման հետ կապված օրինագիծը շատ անընդունելի է համարում։
Ուզեցինք իրենց բացադրություն տալ, որ չեք կրնար մեր ցեղասպանությունը իբր տրագեդիա բացադրել։ Տրագեդիա չէ, ասիկա ցեղասպանություն է, եւ ասիկա հոլոկոստ է, ինչպես որ դուք գոչեք ծեր ցեղասպանության հոլոկոստ, մեր ցեղասպանությունը հոլոկոստի հավասար է, բայց տրագեդիա չէ։
Մոտ մեկ ամիս առաջ էր եղել հայրենիքում ու մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել արտգործնախարարությունում, Հայաստանում զգալի փոփոխություններ էր տեսել։
Տարբերությունները գսկանք, որ կհեռանան Գորկիչը այդ սովետական քաղաքանությունեն, եւ պետքություն գա, որ մեր հայաստանի քաղաքանությունը հեռանա այդ հին սովետական քաղաքանությունեն, տրաումայեն հեռանա, և կարևոր է մեզի համար, հայ ժողովրդին համար, Փաշինյանին հեղափոխությունը։ Փաշինյանը մեծ քայլ մարավ դեպի նոր աշխարհ։
Ավելացրեց նաև, որ
ես վստահ եմ, և ավելի խանդավառ ենք հիմա, որ այս փոփոխությունները գլանգոր ամբողջ սփյուռքի հայությունը մեծ խանդավառություն ունի իրեն սրտի մեջ, որ այս փոփոխությունները դարիներ վերջ դեղի ունենան։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Աշխարհով մեկ շարունակում են հիշել ու հարգանքի տուրք մատուցել լեգենդար Շարլ Ազնավորին, առաջատար տասնյակ թերթեր և ամսագրեր իրենց էջերը նրա թողած ժառանգությանը, հազարավոր երգերին և զգացունց մեղեդիներին են նվիրել։ Լինելով փոքրամարմին տղամարդ, Ազնավորը սիրում էր մեծ բեմը, հսկայական բեմը, այս շաբաթ գրել է հեղինակավոր էկոնոմիստը շարունակելով. Նա ներս էր սողոսկում հետնաբեմի վարագույրների ծալքերից և հայտնվում լուսարձակների կիզակետում, ձախ ձեռքը գրպանում, պատրաստ դեմ դիմաց հանդիպելու իր հանդիսատեսին։ Շարլի մի փոքր շեղ ժպիտը մատնում էր նրան սպարհուզմունքը, բայց երկրպագուները գիտեին, որ նրա կենսունակությունը սահման չունի։ Նա մի մարդ է, ով դիմագրավել է ճակատագրի բազմաթիվ հարվածների և միշտ կարողացել է կրկին ոտքի կանգնել։ Ֆրանսիական մամուլի արձագանքը կներկայացնի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Franz Ռուսիայում շարունակում են հարգանք մատուցել Շարանդավիլի հիշատակին և մեծարել։ Այս շաբաթ Տելեգաման և Լեդոկ դե Լակթյու պարբերական լերներ, որ արտահերթ հատուկ համարներ են նվիրել երգչի հիշատակին։ Հիշատակին մի մարդու, որին այսօր բոլորը համամիտ են անվանել ֆրանսիական երգի վերջին հսկան և աշխարում նրա դեսպանը։ Ազնավուրի պատմությունը, դա պատմությունն է մի մարդու, ոստված անխախտ կամքով, անհավատալի կանխազգացողությամբ և համարձակությամբ նշել է Տելեգաման իր այդ համարում և ավելացրել խանդավառված ոմանց սիրով ցնցված մյուսների արհամարանքից Ազնավուրը բարձրացել է իր արվեստի գագաթնակետին և երբեք չի իջել նրանից։
Le soleil brille à plein feu.
Առասպելական այդ կանքը անհրաժեշտ էր Ազնավուրին արժանանալու համար միջազգային այն հեղինակությանը, որ նա վայելում էր տասնամյակներից ի վեր, նշել է նաև շաբաթատերթը, հիշեցնելով, թե ինչպես իր միջոցներով վարձելով Նյու Յորքի Քարնեջի Հոլ հայտնի համերգասրահը, ինչպես նաև Բոինգ մատնիսի միոթանավ լրագրողներին այնտեղ տանելու համար, երգիչը հանդես է եկել մի համերգով, որը շշմեցրել է ամերիկյան հասարակությանը, որը կարծում էր, գրում է Տելեգաման, թե ամեն ինչ գիտեր արդեն ներկայացումների հարցում.
C'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse l'amour.
Պարբերականների այդ հատուկ համարները անդրադարձել են նաև Ֆրանսիայում Ազնավուրի հաջողությանը, որի սկիզբը դրվել է 1960 թվականին Փարիզյան Ալամբրա հայտնի համերգասրահի համերգով։ Շաբաթատերթերը մեջ բերել են այդ ժամանակվա մամուլի Շրայլ գովասանքները։
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là.
Այդ նիհար և ներքին մարմինը թաքցնում է իր մեջ պողպատյան մի կամք, իսկ նրա մեղմ ու շղարշված ձայնը արտահայտում է իսկական զգացմունքներ, գրել էր Լմոնդը։ Հայաստանի հետ Ազնավուրի կապերը և դեպի արմատները նրա վերադարձը մեծ տեղ է գրավել երգչի հիշատակին նվիրված վերոհիշյալ հատուկ համարներում։ Հայաստանը Շառլ Ազնավուրի մյուս վերքներ նշել է Տելեգաման, ավելացնելով, թե տարագրի զավակ Ազնավուրը երբեք չի մոռացել, թե իր մայրը մազապուրծ է եղել ցեղասպանությունից։ Տելեգամային տված իր հարցազրույցում երգիչը նշել է, թե 1988 թվականի երգրաշարժից հետո ինքը պատասխանատու է զգացել իրեն Հայաստանի համար, որովհետև ես ամենաճանաչված հայն էի աշխարում, հետևաբար կարող էի իմ շուրջը համախմբել մարդկանց, որոնք կկարողանային ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Հայաստանին, ասել է նա, և պատմել, թե ինչպես է ամերիկահայ միլիոնատերերին համոզել, որ նրանցից յուրաքանչյուրը 100,000 դոլար հատկացնի Հայաստանին։ Yeah. Ավարտելուց առաջ կցանկանայի անդրադառնալ նույն Տելերամայում հրատարակված այն գրությանը, որի մեջ արվեստի տեսաբաններից մեկը իր ուկայությունն է բերել Ազնավուրի 2015 թվականին տված համերգներից մեկի վերաբերյալ.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue.
Ամենից առաջ ասենք, որ այդ համերգը ցնցել է հոդպածագրին, պարզապես շշմեցրել, և էլ ավելի այն ժամանակ, երբ համերգի վերջում երիտասարդների մի խումբ ինքնաբուխ կերպով նետվել է դեպի բեմ, երգչի հետ նրա երգերը կատարելու համար, երգեր, որոնք ստեղծվել էին նրանց ծնունդից առաջ. Ազնավուրը դարձել էր կարծես նրանց մեծ հայրը, հանգիստ և ժպտադեմ, նախկին չսիրվածը ստացել էր իր վերջին հատուցումը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկանի կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Եղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։